Jan Jakub Olier. Jan Jakub Olier narodil se roku 1608. Působil v Paříži, zvláště vychovával jenochy ke stavu kněžskému. Vykonal mnoho pro církev. Malému Janu byla láska k paní Marii jako vrozena. Když viděl, že ostatní hoši nemilují Marii tak jako on, velmi se tomu divil, neboť se domníval, že všichni lidé panu Marii milují a uctívají. Když dostal nový oblek, šel v něm oblečen k paní Marii, aby se představil své nebeské matce. Šel k mariánskému obrazu a prosil ji, aby nedopustila, aby v tomto novém obleku někdy urazil jejího božského syna. Později viděl, že jiní to nedělají, a proto toho zanechal. Avšak ještě téhož dne si roztrhl šaty. Z toho pochopil, že jeho zasvěcení se paně Marii je Bohu milé. I při jiných příležitostech mu Bůh připomínal, že má uctívat panu Marii. Před učením se Jan modlíval Zdrávas Maria. Někdy však na to zapomněl a hle, učení mu nešlo, nemohl úloze rozumět, nic si nezapamatoval. Teprve když se pomodlil zapomenutou modlitbu, začal se učit se zdarem. Naučení. Moudrost sama je syn Boží Ježíš Kristus. On o sobě řekl, já jsem cesta, pravda a život. Marie je matkou Ježíše Krista, proto ji říkáme trůne moudrosti. Ona se nejvíce Boží moudrosti naučila od svého božského syna. Předsevzetí. Před učením se chci vždy pomodlit Zdrávas Maria a trůne moudrosti oroduj za nás. Když bylo Janovi 7 let, šel jednoho dne do kostela na mši svatou. V okamžiku, kdy viděl kněze oděného v roucha kněžská přistupovat k oltáři, byl osvícen světlem Božím a poznal, jak svatý a dokonalý musí být kněz, aby vykonal svůj vznešený úřad. Po celý život již nezapomněl na toto osvícení. Později jednou vypravoval. Měl jsem ve své dětské mysli tak vznešenou představu o svatosti kněžské, že jsem se domníval, že kněz vůbec nic jiného nemůže činit, než žít životem Božím. Když jsem viděl, že kněz u oltáře se ohlédl, bolelo mne to, neboť jsem se domníval, že kněz již odumřel světu a žije jen pro Ježíše Krista a jeho svatou oběť na oltáři. Zdálo se mi, že kněz od okamžiku, kdy oblékl svatá roucha a přistoupil k oltáři, je úplně proměněn v jiného člověka. Pán Bůh mu vložil do srdce toto osvícení, neboť ho určil, aby ve svém pozdějším životě pracoval na výchově dobrých kněží. Byla to smutná doba, ve které žil Jan. Ve Francii zuřily občanské války. Bludarství se vzmáhalo. Děti nebyly vyučovány v náboženství a v kostelích se nekázalo. Mnozí kněží byli nevzdělaní a proto v lidu upadaly víra a mravnost. To Jana bolelo. Proto sám se stal knězem a založil v Paříži dům, v němž vychovával jenochy ke stavu kněžskému. Říkalo se tomu domu seminář svatého Sulpícia. Z toho domu vycházelo mnoho učených, zbožných a horlivých kněží a ti obnovili náboženský život ve Francii. Z katechismu. V první době lidstva zastával úřad kněžský otec v rodině. Noé, Abraham, Job a kníže ve svém národě, Melchizedech. V národě izraelském ustanovil Bůh k úřadu kněžskému syny z rodu Aronova. Když si ten úřad chtěli osvojit nepovolaní, potrestal je Hospodin náhlou smrtí. Kněžství starozákonní po smrti páně zaniklo a nastalo kněžství novozákonní. Kristus, božský velekněz nového zákona, dal apoštolům moc proměňovat chléb a víno, odpouštět hříchy a udílet ostatní svátosti, jakož i vyprošovat věřícím boží požehnání. Tím Kristus odevzdal apoštolům kněžskou moc. V čem hlavně spočívá kněžská moc? Kněžská moc spočívá hlavně v tom, že kněz může sloužit mši svatou, udělovat svátosti a žehnat i světit. Apoštolé udělovali kněžskou moc vkládáním rukou. Svatý Pavel o tom napsal knězi, biskupu Timoteovi. Připomínám ti, abys poznovu roznítil v sobě milost Boží, která ti byla dána vkládáním rukou mých. Od apoštolů přešla moc světit kněze na biskupy apoštolsky svěcené. Jen od světla možno rozžehnout nové světlo. Ani světský úřad, ani náboženská obec nemohou kněžské moci udělit, protože ji sami nemají. Vraťme se ještě k mládí Jana Oliéra. V roce 1617 opustil jeho otec s rodinou Paříž, aby nastoupil vysoký úřad v Lyonu. V tomto městě měli jezuité školu. Tam poslali rodiče 9letého Jana. Učil se dobře, ale jeho povaha byla tak živá, ano divoká, že způsobil svým rodičům mnoho zármutku a starostí. Jednou spadl střemhlav do hluboké studně. Naštěstí ho brzo vysvobodili. Jindy vylezl na vysokou skálu a nemohl dopředu ani zpátky. Jednou si hrál ve čtvrtém poschodí otcovského domu s vrabcem. Vrabec mu uletěl a sedl si na střechu. Jan za ním. Napřed se pomodlil, jak mýval ve zvyku, ke svému andělu strážci. A potom lezl po střeše za ptáčkem, jako by to bylo na zemi. Jeho vychovatel zaslechl hluk a podíval se z okna. Jak se vyděsil, když viděl svého žáka v takovém nebezpečí. Olier sám později říká: ještě dnes se třesu, uvažuji-li, v jakém nebezpečí jsem tehdy byl. Můj vychovatel mne potom potrestal, jak jsem toho zasloužil. Dnes za to děkuji dobrotě a lásce Boží, ačkoliv jsem tehdy nechtěl uznat, že trest byl pro mě dobrý. Rodiče byli nešťastní, že jejich syn byl tak živé a prudké povahy. Zvláště matka se nad tím velice rmoutila. Jednoho dne přišel svatý biskup ženevský František Saleský do Lyonu. Matka Janova měla velikou důvěru k němu, proto zavedla svého syna k biskupovi a vykládala mu o svých starostech. Světec, který znal srdce lidské, ji však potěšil a pravil: děti s takovou povahou nejsou ty nejhorší. Mohu vám jenom říci, že jsem se s Bohem poradil o vašem dítěti. Buďte klidnou, Bůh ho zachoval ke cti a útěše své církve. Že světec mluvil pravdu, jsme již slyšeli. Z katechismu. Drahocenným statkem přirozeným je život vlastní a cizí. Ten chrání Bůh pátým přikázáním výslovně. Kdo se prohřešuje proti vlastnímu životu? Proti vlastnímu životu se prohřešuje, kdo si bez potřeby škodí na zdraví, kdo život lehkomyslně vydává v nebezpečí a kdo sám sebe vraždí. Olier zatím činil veliké pokroky ve studiích. Jedna věc přitom byla pozoruhodná. Jan se učil jen tehdy dobře, když jeho duše byla čista od hříchu. Když se někdy dopustil nějaké nevěrnosti vůči Pánu Bohu, bylo mu jakoby temný mrak zastínil jeho duši a nevpustil do ní žádného světla. Touto temností byl tak sklíčen, že byl nucen hned jít ke svaté zpovědi. Vypravoval později: byl-li jsem před zkouškou, musel jsem se dlouhou dobu zdržet veškerého hříchu. Viděl jsem, že si spolužáci nic nedělají z hříchu a přece se dobře učili. Tomu jsem se velice podivoval, neboť jsem nemohl pochopit, jak člověk ve hříchu může se něčemu naučit. Naučení. Hřích zatemňuje rozum. Čím čistější je srdce naše, tím lépe poznáváme pravdy Boží. Kristus řekl: blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Z katechismu. Kdo je Duch svatý? Duch svatý je třetí božská osoba. Je tedy věčný, všudy přítomný, vševědoucí, všemohoucí, nejvýše svatý. Posvětil anděly a první lidi. Po hříchu prvotním povzbudil prarodiče, aby hříchu litovali, a sílil je, aby kajícně sloužili Bohu. Posvěcoval všechny, kdož ve slíbeného vykupitele věřili. Těšil duše svatých v předpeklí. Osvěcoval proroky. Uchránil panu Marii hříchu dědičného. Způsobil vtělení syna Božího. Zjevil se viditelně při pokřtění páně a znovu pak, když ho Ježíš Kristus podle své předpovědi seslal. Ve který den seslal Ježíš Kristus Ducha svatého? Ježíš Kristus seslal Ducha svatého v neděli, 10. den po svém na nebe vstoupení. Co zvláště způsobil Duch svatý v apoštolech? Duch svatý způsobil v apoštolech zvláště to, že je osvítil, posilnil a posvětil.